comoara din inimă. Cina Domnului este un moment de evaluare în două direcții, pe verticală și pe orizontală. Adică este un moment în care ne analizăm relația cu Dumnezeu și relația cu ceilalți credincioși. Acesta ar fi esențialul învățăturii din partea a doua a capitolului 11 al cărții 1 Corinteni. Însă pastorul Gheorghe Cosman are să vă spună mult mai multe despre acest subiect, de aceea vă invităm să-l ascultați acum la Comoara din Inimă.
Citind acest text despre cina Domnului, aș vrea să vă spun că rolul ei, așa cum îl desprindem aici, este ca să devenim mai buni în două direcții. În ce privește calitatea noastră spirituală și curăția noastră morală și, pe de altă parte, în ce privește relațiile pe care le dezvoltăm și le stabilim între noi. Cina Domnului lucrează tocmai la resursele pe care le are Dumnezeu pentru a nu cădea în ispită. Deci ne consolidează și ne orientează unii spre alții. Dar această orientare este bună doar atunci când este în aceste două direcții. Și spre noi înșine și spre ceilalți. Dau un exemplu. Domnul Iisus zice, de ce vrei tu să scoți paiul din ochiul aproapelui tău și nu te uiți la bârna din ochiul tău? Dar nu se oprește aici. Zice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit. Vei vedea clar să scoți paiul din ochiul aproapelui tău. Deci, tu trebuie să fii o resursă pentru fratele tău, dar trebuie să fii calificat ca să fii o resursă. Dar nu-ți spune, du-te și vezi-ți de treabă și nu mai încerca să ajuți pe alții, ci zice, rezolvă-ți problema ca să poți ajuta pe ceilalți. Cina Domnului nu este altceva decât o cercetare ca să ne scoatem această bârnă, să scoatem lucrurile care ne împiedică să fim o resursă pentru ceilalți. Deci, în momentul în care ne apropiem de cină, cum ne spune în textul acesta, trebuie să ne cercetăm. Dar mențiunea din capitolul 10 a fost că cina Domnului nu este doar un moment în care ne oprim să luăm pâine și din păhărelul acela rodul viței, ci este momentul fiecărei zile pe care o trăim. Trăirea noastră în prezența lui Dumnezeu, curățirea noastră, cercetarea noastră de fiecare moment ne face adecvați pentru relațiile dintre noi. Iar acel eveniment pe care noi l-am hotărât să-l avem o dată pe lună ne pune încă o dată și ne aduce încă o dată aminte dacă cumva am uitat peste perioada de timp care a trecut să facem lucrurile respective, mai avem o dată prilejul să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare și să ne curățim. Deci, când Scriptura spune să ne cercetăm, spune că trebuie să ne cercetăm ca să fim într-adevăr de folos pentru frații noștri ca să nu cadă în ispită. Ca să fim de folos trebuie să avem o anumită calitate. Problema este că dacă nu o facem, rămânem încărcați cu păcat și devenim și suntem vinovați de trupul și sângele Domnului care s-au vărsat pentru noi. Suntem vinovați de această crimă care s-a făcut, pentru că ea este o crimă în momentul în care nu vrem să ne cerem iertare pentru păcatele noastre, dar ea devine o jertfă și devine resursa curăției noastre când ne întoarcem spre Dumnezeu să ne cerem iertare. Vreau să ne uităm la aceste două lucruri. Este vorba de calitatea mea spirituală până va veni Domnul. Cercetarea personală este reglementată de sacrificiul Domnului Iisus. Deci se referă la verificarea mea în raport cu ceea ce țintea această jertfire a Lui, cu sângele Lui. Și sângele Lui se adresează unei realități care este în mine, păcatul. Dacă Domnul Iisus ar fi curățit păcatele noastre la cruce și după aceea ne-ar fi dat o natură care nu mai poate păcătui, n-ar mai fi fost necesară cina Domnului. N-ar mai fi fost necesar niciun moment în care să ne cercetăm și să ne analizăm viața. Problema este că noi am rămas în acea natură căzută, noi suntem expuși pericolului și noi păcătuim încă. De aceea, a ne cerceta ca să nu fim vinovați de sângele Domnului înseamnă să ne cercetăm, să scoatem la lumină păcatul, să-l recunoaștem, să-l verbalizăm înaintea Domnului, să fim iertați de el și în felul acesta, când întind mâna acolo, mărturisesc disponibilitatea mea de a-mi cere iertare pentru fiecare păcat din viața mea și mărturisesc că am făcut-o și că m-am împăcat cu Dumnezeu și că nu vin încărcat cu păcatele mele și chiar dacă le-am comis, le-am rezolvat. Foarte important lucrul acesta. Trebuie rezolvate. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine și așa să ia. Deci cercetarea o fac pentru mine, nu-l cercetez pe altul și așa iau. Când e vorba de altul, mă cercetez pe mine dacă într-adevăr am fost o resursă pentru el. Dar când ne gândim la cercetare, întrebarea este în ce domenii anume să mă cercetez eu pe mine? Și când mă uit în cartea aceasta în Corinteni, Apostolul Pavel a trecut prin câteva elemente care trebuie să-mi vină în minte. De exemplu, s-ar putea să am o părere greșită despre frații din biserică. Și în capitolul 6 cu 1 îmi spune, atenție, nu te duce la cei nelegiuit să-ți judece pricina cu fratele tău, ci acceptă analiza pe care o face un frate matur. În text vorbește despre păcate concrete și vorbește despre, în capitolul 5 cu 11, vorbește despre curvie, lăcomie de bani, închinare la idoli. Când stăm și ne analizăm viața, a trebuit să ne analizăm în baza acestor lucruri. Și dacă Pavel insistă două capitole pe acest aspect al păcatului, va trebui să ne analizăm în baza lui. Deci la cina Domnului trebuie să ne analizăm dacă nu cumva suntem curvari, așa cum a definit Domnul Iisus lucrurile. Este un domeniu în care trebuie să ne cercetăm. Nu poți fi într-o relație bună cu Domnul când gândurile de curvie îți macină mintea. Lacom de bani. Trebuie să ne analizăm dacă nu cumva suntem lacom de bani. Și ce alt termometru mai bun pentru aceasta este decât să ne verificăm noi înșine capacitatea de a renunța la ce este al nostru? Un alt termometru al lăcomiei de bani este invidia. Invidia pe care o am față de alții, care au mai mult. Lăcomia de bani ți-o vindeci atunci când știi să dăruiești, când știi să te limitezi la lucrurile pe care ți le procuri și ți le cumperi ca să aibă și alții parte din bunurile tale. Cei mai darnici oameni sunt de obicei oamenii săraci. Când primesc puțin, ei dau mult din puținul lor, pentru că uneori dau tot ce le-a mai rămas să trăiască. Unii au ajuns la performanță să dea 20% din câștig. Domnul să-i binecuvinteze. Dar întotdeauna dărnicia e către Dumnezeu. Și dacă dai la un biet om care rabdă de foame, omul acela, cu el se identifică Domnul Iisus Hristos când zice, mie mi le-ați făcut. Lăcomia de bani, închinarea la idoli. Idolatria este a pune mai presus de autoritatea lui Dumnezeu altceva decât Dumnezeu însuși. Pot fi ideile tale, soluțiile tale de a rezolva niște lucruri, părerile tale despre una sau alta care nu coincid cu ce spune Scriptura. Când mă cercetez cum îmi este viața și de fapt asta e cina Domnului, cercetarea de sine, trebuie să am grijă să văd nu cumva există ceva care a luat locul lui Dumnezeu într-un sector din viața mea. Versetul continuă, nu cumva vreunul dintre voi să fie defăimător. Ce înseamnă defăimător? Strică imaginea cuiva, îl vorbește de rău, spune uite cum este, îl defăimează. Niciunul dintre voi să nu fie defăimător. Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și așa să ia și așa să-și trăiască viața înaintea lui Dumnezeu. Nu fie dintre voi nimeni bețiv, hrăpăreț. Și asta înseamnă să fii dornic, să atragi la tine ce au alții. Capitolul 6, 9 la 11 adaugă la listă și pe lângă curvie, care este o relație sexuală a cuiva necăsătorit, adaugă prea curvia sau adulterul. Apoi adaugă bărbații depravați, homosexualii și hoții. Pavel zice, atenție că cei ce fac astfel de lucruri nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să ne cercetăm prin toate aceste păcate. Nu se adresează fiecare dintre noi. Dar Apostolul Pavel, Scriptura, are o listă întreagă pentru toți oamenii. Pentru că nimeni nu știe ce bântuie mintea cuiva. Dar fiecare dintre noi știm ce anume bântuie mintea noastră. Și dacă știm, atunci în fața Scripturii trebuie să ne analizăm fiecare vis-a-vis de acest fel de păcate, să ne curățim. Versetul 31 și 32 spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Deci, care e rolul acestei analize, acestei judecăți? Tocmai ca să vin cu păcatul înaintea Domnului, să-mi cer iertare și să fiu liber. Dar în continuare îmi spune că dacă nu fac asta, trupul lui Hristos este viu, mă judecă alții. Și iată un alt element la cina Domnului. Fiecare să se judece pe sine însuși în felul acesta, dar fiecare să judece comportarea fratelui său ca să-l ajute, nu să-l judece pe fratele său. De cine să fii judecat ca să fii pedepsit de Dumnezeu? Avem un exemplu în capitolul 5, când unul care trăia niște păcate, că nici cei din lume nu trăiesc în acest fel de păcate și el era în biserică, biserica îl judecă pentru că el nu s-a judecat, îl dă pe mâna satanei ca să se întâmple ceva cu el, să-l scuture cumva și în urma acestei experiențe să-și vină în fire și să n-ajungă la judecata lumii la sfârșit. Și în a doua epistolă îl vedem primit înapoi, omul acela care osândit de toți, de majoritatea, că nu toți au fost de acord cu pedeapsa, fiind doborât deja de întristare din pricina faptului că s-a văzut cum este, este primit înapoi. Pedepsit de Dumnezeu în felul acesta, ca să nu fie osândit odată cu lumea. Deci, fiecare dintre noi ne cercetăm, dar fiind într-un trup unii cu alții, avem obligația, când observăm anomalii în viața fraților noștri, să le sesizăm. Și atunci, a doua direcție de analiză este ce fel de relații dezvolt în trupul Domnului Iisus până va veni El. Capitolul 1, cu 11, Pavel zice, sunt între voi certuri. Ce fel de relații produc în jurul meu? Care duc la dezbinare sau care duc la pace și la armonie? În capitolul 3, versetul 14, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit dar ca prin foc. Dar dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Care e lucrarea mea în trupul lui Hristos? Paie? Trestie? Fân? Nimicesc temelia pe Hristos? Sau zidesc în viața celui de lângă mine lucrurile de valoare care sunt apreciate de Dumnezeu? Ce influență am asupra altora? Nu toți suntem predicatori, dar toți suntem în trupul lui Hristos în relație cu alții. De aceea Domnul Iisus zice la un moment dat, vai de voi fariseilor, voi înconjurați pământul ca să faceți un tovarăș de credință și îl faceți de două ori mai rău decât voi și îl faceți un fiu al ghienei, al gunoiului. Ce facem noi din cei de lângă noi? Ce fel de model ești pentru ceilalți din biserică? Cât îi ridici și cât îi încurajezi? Este întrebarea. Ce lucrare, ce zidești pe temelia care a fost pusă, care e Hristos și care e în viața fraților tăi? Sau îi descurajezi? Dacă mă duc mai departe, în capitolul 5 cu 12, ce în adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Deci avem o responsabilitate față de frații noștri. Dar când ne uităm la principiile care sunt în Corint, ele reglementează relațiile dintre noi. Și sunt lucruri care îmi sunt îngăduite în libertatea pe care am în Hristos. Dar la cina Domnului, sau când îmi analizez viața față de frații mei, trebuie să-mi analizez disponibilitatea de a-mi restrânge libertatea. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și mă analizez în privința acestor lucruri. În capitolul 7, ce fel de relații promovez în familia mea? Cum mă comport în starea în care mă aflu? Sunt stresat de condiția mea socială, materială sau civilă? Mă cercetez ca să dobândesc acea libertate în Hristos. Dacă sunt căsătorit, pot fi ispitit de greutățile prin care trec și să nu fiu mulțumit cu condiția în care sunt. Să zic, dacă n-aș fi fost însurat, dacă n-ai fi fost măritată, să spui problema, ce bine era că nu treceai prin atâtea. Când stai înaintea Domnului și te analizezi și te cercetezi, te curățești de asemenea gânduri. Pentru că ești într-o stare în care ești acum. Rămâi cu Dumnezeu în starea în care ești, spune Apostolul Pavel. Aceasta înseamnă cercetarea și rezultatul cercetării. Deci în capitolul 8 la 10, cum îi îngădui pe frați Și asta spuneam, mă cercetez dacă mi-am restrâns libertatea pe care o am în Hristos pentru frații mei. Renunț la dreptul meu, renunț la libertatea mea și lucrurile care nu zidesc de dragul altora. Deci sunt lucruri bune, dar nu zidesc pe ceilalți. Pentru mine sunt bune. Și atunci le elimin din relațiile mele cu alții. Pentru că aceste lucruri bune pentru mine, dacă nu-i zidesc pe ei, nu împlinesc scopul pe care l-a lăsat Dumnezeu în viața mea pentru frații mei din biserică. La cina Domnului ne cercetăm de toate acestea. Cercetarea înseamnă să văd unde mă aflu când vorbesc de aceste restrângeri ale libertății de dragul altora. Cât îmi convine mie să-mi restrâng libertățile de dragul lor? Sau mă iubesc prea mult și iubirea de sine e prea mare ca să zic, ce să-mi pese mie de ei? Dacă slabi, să se întărească. Când mă apropii de cina Domnului, gestul meu în fața lui Dumnezeu, pentru că ceilalți nu mă știu, va anunța prețuire și responsabilitate față de biserică, față de frați, sau dispreț față de biserica lui Dumnezeu. Pentru că ce se întâmpla la ei? Zice, între voi sunt și partide, zice în textul nostru. Și zice, în parte o cred. Mă gândiți-vă, oamenii aceștia, cu traista de acasă și cu sufertajul. L-au scos pe masă și încep să mănânce. Și azi din partida aia la altă. Și ăsta cu bucata de carne în mână râde de el. Zice, Pavel, vă faceți mai răi. N-ați priceput nimic. Și de două ori le spune, mâncați acasă. Pentru că cina are o semnificație. Vestiți moartea Domnului. Trebuie să vă cercetați. Gestul meu anunță ceva. Dar anunță ceva în fața lui Dumnezeu. Pentru că eu pot să fiu murdar și pătat pe dinăuntru. Să nu fi vrut să-l mă curăț. Să nu mă intereseze atitudinea din lăuntru inimii mele pentru frații mei și disprețul care e acolo. Și să mă ridic în fața celorlalți. Dumnezeu mă vede. Și va avea grijă să mă descopere. Dacă nu mă cercetez eu, să mă cercetați voi. Și dacă nici așa nu iau aminte, urmează judecata lui Dumnezeu dată cu lumea. Cina Domnului este ceva ce ar trebui să ne facă să simțim cu biserica într-un mod cu totul deosebit. Sunt zile în care ne împrăștiem în toate direcțiile. De aceea trebuie să luăm aminte la aceste lucruri. Ca să simțim că suntem partea comunității. Să simțim că frații de lângă noi înseamnă ceva. Să vă citesc ceva despre aceste simțăminte. În inima acelei fete interogată de securitate, pentru cei mai tineri, securiștii ăștia nu erau ceva ca un fel de profesor la care poți să le răspunzi peste umăr și să fii obraznic cu ei. Erau oamenii care te băteau fără să țină cont că ești băiat sau fată. Erau oamenii care te călcau în picioare. Erau înrăiți până în adâncul măruntaielor. Silvia zice, era la interogatoriu, dimineața la servici, după masa la securitate până târziu. Cea mai trecut o oră în care am auzit doar uși deschise și saluturi de plecare. Era sfârșitul zilei și majoritatea funcționarilor de la birouri plecau acasă. La un moment dat am avut impresia că am rămas singură în toată clădirea aceea. Se întunecase afară, iar becul din tavan dădea o lumină gălbuie. Nu se mai auzea niciun zgomot, nicio voce. Era joia mare. Înainte de duminica în care urma să sărbătorim învierea Domnului nostru Iisus Hristos, în limbajul nostru popular, Sfintele Paște. Îmi venea tot mai greu să-mi alung descurajarea, mai ales că știam că în seara aceea, biserica noastră urma să participe la cina Domnului. Ce mult aș fi vrut să fiu și eu cu frații și surorile mele la masa Domnului. Poate că ar fi fost ultima cină, luată înainte de o despărțire lungă și dureroasă. Tovarășul colonel m-a amenințat cu 15 ani de închisoare pentru semnarea unui astfel de document. Era vorba de manifestul creștin scris de fratele Țon în vremea aceea. Toată săptămâna fusesem chemată zilnic la birourile lor, iar biserica avea săptămâna de rugăciune înainte de Paști. Frații și surorile se rugau pentru noi cu lacrimi și pot spune că simțeam rugăciunile lor. Dar în seara aceea aș fi vrut cu orice preț să fiu acolo printre ei, printre cei ce sărbătoreau și comemorau moartea și învierea celui ce ne-a mântuit și ierta de păcatele noastre cele multe și urâte. Nimic nu se schimbase în cele 4 zile de interogatoriu. Aceleași întrebări, aceeași cameră, aceiași oameni. Ba mai mult, aveam sentimentul că în curând, într-una din aceste seri sumbre, reci și singuratice, nu voi mai fi lăsată să plec acasă și voi rămâne aici undeva, pe la subsol, fără să mai văd lumina zilei. Ce bine ar fi să ne lase să plecăm în seara asta mai devreme, ca să prindem și noi serviciul de cina Domnului la biserică. Poate că e ultima cină pentru o vreme mai îndelungată. Când ușa s-a deschis brusc, eram gata să-i spun dorința mea. M-am ridicat în picioare și am pășit înspre el, fără să-i dau șansa să se mai așeze pe scaun. Tovarășe colonel, este joi seara, acum 2000 de ani. Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce și a murit pentru păcatele noastre ale tuturor. Noi creștinii sărbătorim acest lucru înainte de dimineața învierii. Și în seara asta avem un serviciu special la biserică, este cina Domnului și vrem și noi să ne împărtășim cu trupul și sângele Lui împreună cu frații și cu surorile noastre din biserică care se roagă pentru noi și postesc de atâtea zile. Vă rog frumos să ne lăsați pe amândouă să plecăm mai devreme în seara asta. Știu că vor veni zile mai grele pentru noi și că ne pregătiți o sentință destul de grea. Totuși, am vrea să mai participăm o dată la acest serviciu de închinare în biserică. Vocea mea tremura și ochii mi s-au umplut de lacrimi. Vă rog frumos, tovarășe colonel, lăsați-ne să plecăm. Colonelul se uită la podeaua destul de murdară și din nou la mine. Ai înnebunit, Silvia! Vrei să mă convertești? Ce ai zis? Că biserica se roagă pentru voi? Deci toată biserica știe că sunteți aici? Cine mai știe că sunteți aici? Câte lume știe că voi sunteți chemate zilnic la poliție? Nu știu, domn colonel, cât știu. Dar prietenii noștri de la biserică știu că suntem aici. Familiile noastre știu că suntem aici. Și când trecem prin încercări de tot felul, noi cerem și altor creștini să se roage pentru noi. În rugăciune stă puterea și părtășia noastră. În loc să-mi răspundă, ca de obicei, cu dispreț și mânie, colonelul îmi vorbi pe un ton politicos și cu totul diferit. Cu alte cuvinte, vrei să-mi cer să vă las mai devreme ca să mergeți la biserică? Mă întrebă el, ca și cum nu-i venea a crede ce aude. Aș fi vrut să se uite în ochii mei, dar nu s-a uitat, ci și-a întors privirea spre fereastră, fără să spună nimic. Apoi, dintr-o dată, s-a întors spre mine și mă întrebă, este 7:30, crezi că ați mai putea ajunge la biserică la timp? O rază de nădejde îmi străpunse inima. Nici nu mai puteam vorbi. Așa că am dat doar afirmativ din cap. Se pare că am înnebunit și eu cu voi, zise el, dar vă duc eu la biserică în seara asta cu mașina, ca să nu întârziați prea mult. Apoi, revenind la tonul normal al interogatorului, se întoarse spre mine cu o privire foarte serioasă și îmi strigă mai mult decât îmi zise, dar mâine dimineață îmi sunteți aici la prima oră. Parcă ne crescuseră aripi la picioare. Din câțiva pași am fost pe ușa din spate afară, pe lângă mașina tovarășul colonel care a pornit motorul. Nu-mi venea a crede că tocmai cel ce ne interogase o săptămână întreagă ne va duce însuși la biserică. Îmi trecuse toată oboseala și tristețea care mă cuprinsese cu câteva ore înainte. Deși nu mâncasem nimic toată ziua aceea și alergasem câteva ore bune la serviciu, apoi șezusem nemișcată pe scaunul securității până am simțit că amorțesc. Nu mai simțeam acum nici foame, nici oboseală, nici nimic. Mă gândeam că așa s-o fi simțit și Petru când a venit îngerul și l-a eliberat din închisoare. Eram copleșită de bucurie. Când am deschis ușa bisericii și am intrat, frații și surorile cântau abia prima cântare. Când ne-au văzut, cântatul lor suna a plâns și a bucurie. Ochii multora erau plini de lacrimi, iar ultima strofă nu s-a mai cântat. Peste toți se auzeau cuvinte ca acestea. Slăvit să fie Domnul! Domnul ne-a ascultat. Păstorul bisericii a anunțat de la anvon bucuria de a fi ajuns și noi să participăm încă o dată cu ei la masa Domnului, iar ora noastră de rugăciune s-a prelungit. Ce dulce simțire că am mântuire, că Iisus m-a iubit și că m-a mântuit. Acum cu al meu păstor la vieții izvor și la pășun frumoase mă duce. Ce frumoase mi se păreau acum cuvintele cântărilor. Ce diferență între modul cum ne adunăm noi uneori la cina Domnului și această exprimare atât de simplă, atât de caldă, atât de concretă, ce înseamnă să te aduni la masa Domnului, să simți cu frații tăi, să te bucuri, să dorești să fii acolo, să fii la părtășia bisericii, cântările să-ți umple inima și ființa și să fii parte a unei realități răscumpărate de Dumnezeu. Ne trebuie oare prigoană ca să simțim din nou aceste lucruri? Eu zic că nu ne trebuie, ci ne trebuie mai multă pocăință și mai multă curăție în lăuntrul nostru. Acestea sunt lucrurile care ne trebuie. Trebuie să ne cercetăm pe noi înșine și să vedem, suntem o resursă pentru frații noștri. Sunt două direcții. Care mi-este viața mea, calitatea spirituală? Aceasta trebuie să fie preocuparea de fiecare zi. Și a doua, cât de pozitivă este influența mea în viața fraților, ca ei să nu cadă în ispită? Cât de încurajator sunt? Cum îi sprijinesc? Câți pot să vină și să agațe de mine și eu să pot să-i susțin prin rugăciune, printr-un sfat, printr-un gând, o vorbă bună, o faptă bună? Aceasta e întrebarea. Așa ne facem mai buni. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Comoara din inimă.